Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Тәкаппарлық, ол не? Тәкаппарлық, сен өзіңді басқадан артық санау. Басқадан мен жақсымын, қалған бәрі жаман. Мысалы, мешітте намаз оқыған кезде, ұзаққа бармай қояқ, тақуалықпен, кәдімгі әдемілеп, руку сәждесін бәрін жақсылап, жасап оқимыз. А үйде оқыған уақытта, тез-тез оқи салады. Шайтан тек қана жыннан болмайды. Шаятинал инси вал джинни. Адамдардан және жындардан болған шайтандар дейді. Бұл да Құранның аяты. Демек, адамдардың да шайтандары бар. Егер де біздің ісімізді, қате ісімізді, күнәмізді, немесе бір кемшілігімізді әбіліс шайтан келіп бізге әдемі қылып көрсетіп қоятын болса, ол үлкен бақытсыздық.
Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Құрметті бауырлар, ардақты жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын. Алла разылығы үшін осы жиналған бүгінгі мәжілісімізді, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Әрине, біздің сәрсенбілік кездесуіміз Алла Тағаланың кәләмінің аясында өрбейді. Біз Бақара сүресін бастап, жаймен түсініп, ұғынып келе жатырмыз. Келесі аят, біз өткенде 10-ші аятта тоқтадық. 11-ші аят, әрине бұл аяттар біздің арамызда, адамдардың арасында болған Алла Тағаланың лағынетіне, Алла Тағаланың ашуына ұшыраған топтардың бірі. Ол да болса, іші түтін, сырты бүтін топ, екі жүзділер мұнафиқтарға қатысты аяттарды өткенде бастаған болатынбыз. Соны жалғастырамыз. Келесі аятта Алла Тағала былай дейді: Астағизу биллахи минаш шайтанир раджим. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Олар айтылады дейді. Олар шын мәнінде мынау жердің бетін бүлдіріп бара жатқан адамдар. Адамдардың арасына іріткі салып, айтқан сөздері басқа, істері бөтен адамдар. Оларға ескерту жасалады. Кімдердің тарапынан? Әрине, момын мұсылмандардың тарапынан. Әй, сендер жердің бетін бүлдірмесеңдерші. Яғни, фасад, ол бүлік деген сөз, бүлдіру деген сөз. Сендер жердің бетінде бүлік жасамаңдар, бүлдірмеңдер. Деп ескертілсе, олар тағы да өтірік айтады. Себебі, негізгі қасиеттерінен өтірік айту. Ішін жасыру үшін өтірік айтады. Қазақ айтады ғой, өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді. Ұрлықшының іші қуыс дейді. Сол сияқты. Яғни, ол іші иманға келмеген адам, сыртын мұсылман секілді Алланың пайғамбарына иман келтіргендей болып, момын мұсылмандарға ықылас қойған адам секілді сыртын көрсетуге әрекет жасап жүр ол. Сондықтан ол тағы да өтірікке кіреді. Үш белгісінің бірі мұнафиқтардың қашан ол сөйлесе өтірік айтады дейді. Жоқ, біз ешқандай білдіріп жатқан жоқпыз, біз керісінше түзетіп жатырмыз дейді. Керісінше біз жердің бетінде жақсылықты таратуға, соған себепші болуға әрекет жасап жатырмыз. Деп, тағы да алдауға біз өткенде айтқанбыз, олар ішкі өздерінің күпірліктерін жасыруға тырысады, солай тағы да әрекет жасайды. Енді ғұламалар келеді, тәпсірлейді. Бұл жерде Алла Тағаланың бүлдірме дегені, қашан жердің бетінде бүлік жасамаңдар дегендегі мақсат не? Бұл бүлік деген сөздің, фасад деген сөздің тәпсірі қандай? Имам Әл-Мауарди айтады, бұл жерде Алла Тағаланың білдірмеңдер деп атқаны, жердің бетінде сендер күпірлік жасамаңдар деп ескертіп отқан дейді. Солай айтылса, күпірлік жасамаңдар деп. Олар жоқ, біз кәпір емеспіз деп жауап беріп жатыр дейді. Тағы бір тәпсірінде ғұламалар айтады, сендер жердің бетінде Алла Тағала тыйым салған, харам еткен істі жасап жатсыңдар. Содан тыйылыңдар. Алла Тағала өздеріңе, қоршаған ортаға, бауырларыңа зиян тигізуден қайтарған, сендер зиян тигізуді қойыңдар. Алла Тағала күпірліктен қайтарған, сол күпірліктен қайтыңдар деген бұларға ескерту жасалғанда, олар тағы да өтірік алдап бас тартып жатыр дейді. Енді тағы бір тәпсірі, сендер кәпірлермен шығысайық, кәпірлердің көңілін табайық деп өздеріңді алдап жүрсіңдер. Момын мұсылмандармен бірге болсаңдар, біз мұсылманбыз деп айтасыңдар, ана жаңағы исламға кірмегендердің жанына барған уақытта сендермен біргеміз дейсіңдер. Осы істі қойыңдар, бұл бүлік, бұл кәпірлерге деген қолдау, мұсылмандарды мазақтау. Сендер олармен, оларға бір жағынуды, олардың бір жамандықтарынан сақтанайық деген секілді ниеттеріңді қойыңдар деген мағынада Алла Тағала тыйым салып тұр деп үшінші тәпсірін тағы да имам Әл-Мауарди келтіреді. Бұның барлығы айналып келгенде бір-бірін толықтыратын тағы да түсіндірмелер. Мұнафиқтардың күпірлігінде ешқандай күмән жоқ. Себебі ол وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ деп Алла Тағала олардың үкімін беріп қойды. Олар момын мұсылман емес. Адамдардың арасынан біреулер бар, біз Аллаға ахирет күніне иман келтірдік деп айтады тілдерімен, бірақ ол шын мәнінде момын мұсылмандар емес деп Алла Тағала кесіп олардың үкімін беріп қойған. Сондықтан олардың осы сендер енді күпірліктерінен қайтыңдар деген ескерту болғандағы бұлардың жауабы дейді. Енді قالوا انما نحن مصلحون деді. Жоқ, шын мәнінде біз ешқандай білдіріп атқан жоқпыз. Біз керісінше түзету бағытында кетіп бара жатырмыз. Біз түзеткіміз келеді, жақсылық жасағымыз келеді деп олар жауап беріп отыр дейді. Осының тәпсіріне келеді. Одан кейінгі аят не дейді? Ала иннахум хумул муфсидун валакин ла яшурун дейді. Шын мәнінде олар жердің бетінде білдіріп жатыр, күпірлік жасап жатыр, бірақ өздері оны байқамайды, білмейді деп Алла Тағала екінші одан кейінгі аятта тағы да олардың жағдайына осындай баяндама жасап жатыр. Осы аяттың негізінде ғұламаларының бір топ айтады, біз осылай кәпірлермен, исламға келмегендермен, мүшріктермен, олармен қарым-қатынаста болып, олардың көңілін тауып жүрген кезде жақсылық бар. Бұл ісімізде сондай түзету бар. Солай олармен жаңағы алдап сулап жүріп, олардың айтқандарын істеп жүріп, олардың бұйрықтарын орындап жүріп, біз оларды исламға тартамыз, оларды түзетеміз деп бұлар ойлайды дейді. Сондықтан біз түзетушіміз деп жауап беріп отыр дейді. Себебі екінші аятта Алла Тағала бұлардың жағдайын анықтап беріп отыр. Олар шын мәнінде білдіріп отыр, бірақ оны байқамайды деп. Тағы бір тәпсір айтады. Бұлар, әй, жердің бетінде білдірмеңдер деп ескерту жасалған уақытта оны жоққа шығарды дейді. Оны жоққа шығарды, біз білдіріп жатқанымыз жоқ. Біз ешқандай зиян жасап жатқанымыз жоқ. Біз барынша түзетуге тырысып жатырмыз деп момын мұсылмандардың ескертуін, Алланың әмірі мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның ескертуін бұлар осылай қабылдамай жоққа шығарды дейді. Енді Ибн Аббас радиаллаһу анху айтады. Біз бұлай жасаған кезде дүзетуге тырысып жатырмыз, жарастыруға тырысып жатырмыз. Яғни, момын мұсылмандар мен мүшіріктердің арасын байланыстыруға, соны жарастыруға әрекет жасап жатырмыз деп ойлайды дейді. Шын мәнінде біздің осы әрекетімізде игілік бар, ізгілік бар. Бұл нағыз дұрыс тәсіл, бұл бүлік емес деп олар мүлдем ескертуді қабылдамай жоққа шығарып жатыр дейді. Бұны Ибн Аббас, Муджахид секілді тәпсір ғұламалары бізге айтып осылай тәпсірлеп отыр. Демек, бұлар өздерінің жағдайын өздері түсінбей отыр. Яғни, алдыңғы аяттарда يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Яғни, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ деген аятты Алла Тағала бізде олардың жағдайын түсіндіріп отыр. Яғни, олар ішкі жағдайларын Алладан, момын мұсылмандардан жасырамыз деп алдауға тырысады. А бірақ шын мәнінде өздерін өздері алдап отыр. Өздерінің жағдайын өздерінен жасырып отыр. Сөйтіп, өздерінің жағдайын түзетуге өздері қауқарсыз болып отыр. Деген тәпсірді біздің ғұламаларымыз жасады. Бұл жерде де сол. Бұлар, яғни өздерінің бұзғыншы екенін, білдіріп жатқанын мойындамай, керісінше біз түзетіп жатырмыз. Осындай 200-лік әрекеттерімізде момын мұсылмандардың жанында басқаша сөйлейді. Жаңа мүшіріктердің арасына барған уақытта оларға басқа әңгімен айтады. Сөйтіп, 200-лікпен осылай әрекеттерін бұлар түзету деп өздерін солай ақтайды дейді. Келесі аят жалғастырады. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا Бұл жерде енді ашық бұларға дағуат кетіп жатыр. Қашан оларға енді сендер иман келтіріңдер? كَمَا آمَنَ النَّاسُ Басқа адамдар иман келтірген секілді. Бұл жерде оларға көрсететін үлгі бар. Сол үлгіні Алла Тағала беріп отыр. كَمَا آمَنَ النَّاسُ Яғни, басқа адамдар иман келтірген секілді. Кімдер иман келтірген секілді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары. Тәпсір ғұламалар келеді айтады, Алла Тағала бұл жерде кәмә әмәнен нәсу деп сахабалардың иманын мысалға келтіріп отыр оларға дейді. Сосын арғарата бұлар жауап береді. Қолу әнуъмину кәмә әмәне суфаха. Бұл жерде енді жасырып өздерінің жағдайын, іштеріндегі күпірлікті мүмкін болмады, ашық айта бастады. Сонда біз не? Жаңағы бір ақымақтар иман келтірген секілді иманға келеміз бе? Деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларын бұлар ақымақтар деп ақымақтықпен айыптап отыр дейді. Яғни бұл жерде олар өздерінің іштеріндегі жасырынып тұрған күпірліктерін, сахабаларға деген өздерінің жек көрушілігін, исламға деген дұшпандықтарын бұл жерде ашық көрсетіп отыр дейді. Ашық айтып отыр дейді. Яғни бұл жерде әрине сафах деген сөз ол арабтың сөзі, суфаха деген сафахтан шығады. Ол хиффа деген мағынаны білдіреді. Хиффа деген яғни жеңілдік. Жеңілтек мінез деген қазақта да бар. Бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларын өздерінің заманындағы момын мұсылмандарды осындай жеңілтектікпен айыптады. Олардың ақылдары таяз, олардың ойлары таяз. Біз солар секілді иман келтіреміз бе? Сендеріне бізді сол жеңілтектердің жолына, жеңілтектердің дініне шақырып жатсыңдар ма? Деп жауап береді. Әрине, тағы да бұл жерде Алла Тағала екінші сипаттаманы оларға береді. Тағы да кезекті сипаттаманы. Әлі иннахум хумус суфаха. Мунафиқтар, муфсидун, бүлікшілер, біріншіден. Одан кейін момын мұсылмандар емес. Сосын бұл аятта Алла Тағала олар өздері жеңілтек ойлы таяз ақылды адамдар, олар өздері ақымақтар деп отыр. Мұнафиқ 200 адам өзін ақылды санайды. Бұл өмірде де солай. Шын мәнінде біз қарайтын болсақ, ананы алдап, мынаны арбап, анаған барып өсек айтып, мынаған барып басқаша айтып, сөйтіп 200-дік әрекеттермен, сондай ісімен танылып, сонымен айналысып жүрген адамдар өздерін ақылды санайды шын мәнінде. Мен ақылды, мынаны алдап кеттім. Мен ақылдымын. Анау дым білмейді, маған сеніп қалды деген секілді өздерін ақылды санайды. Солардың сондай мінезін, солай ойлайтын Алла Тағала мынау Бақара сүресінің алғашқы аяттарында бізге айтып отыр. Бұдан сақ болу керек. Яғни сен өзіңді жақсы деп санап, қалғанның бәрін жаман деп санау, өзіңді артық көріп, басқаларды өзіңнен кем санау, бұл тәкаппарлықтың белгілерінен. Тәкаппарлық Алланың құзырындағы үлкен күнәлардың бірі. Яғни бұлардың бойында осы тәкаппарлық болып тұр. Біз білдіріп атқан жоқпыз. Олар ақымақтар, ақымақтар секілді иманға келмейміз. Олардың жолына түспейміз деп, яғни момын мұсылман пайғамбар мысалы сахабаларын, момын мұсылмандарды ақымақтықпен неғып отыр, айыптап отыр. Тәкаппарлық ол не? Тәкаппарлық сен өзіңді басқадан артық санау. Басқадан мен жақсымын, қалған бәрі жаман. Сонымен қатар ақиқат келгенде ақиқатты мойындамау. Тәкаппарлық. Бұл екі негізгі тәкаппарлықтың сипаты. Екі белгісі. Екі негізгі фактор деп айтсақ та болады. Бұл екеуі де мұнафиқтардың бойында бар. Ақиқат айтылып тұр. Дұрыс пікір, дұрыс сөз, дұрыс ой айтылған уақытта тәкаппар емес адам оны қабылдайды. Оны дұрыс көріп, ары қарата амалға іске асырады. Егерде оның ол дұрыс ойдан артық дұрысырақ пікірі немесе жолы сөзі болмаса. Ал егер кімде кім ақиқат айтылған уақытта шындық алдынан шыққан уақытта мойындамайтын болса, онда ол өзінің ахуалын дұрыстау керек, оның жағдайы қиын. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде айтады, кімнің жүрегінде зәредей тәкаппарлық болатын болса, ол жәннатқа кірмейді. Себебі тәкаппарлықтың кесірінен ібіліс, шайтан Адам алейхиссаламға, Адам атамызға сәжде қылмаған үшін жәннаттан мәңгілікке қуылды. Бұл тәкаппарлық. Яғни бұл жерде бұлардың бойындағы тәкаппарлықты анық көреміз. Әлә иннахум хумус суфаха. Ашын мәнінде олардың өздері ақымақтар. Олардың өздері жеңілтек ойлылар. Бірақ олар өздері білмейді дейді. Ең үлкен Алла Тағаланың сынағы немесе адамның басына беретін бақытсыздық ол адам өзінің жағдайын өзі білмеуі. Бұл мұнафиқтардың басындағы бақытсыздық. Жай басқаша мысал келтірейік. Адам өзінің кемшілігін білмейтін болса, оны мойындамаса, ол ешқашан ол кемшілікті түзетпейді. Естеріңізде болсын бауырлар. Алла Тағала міне мұнафиқтарды сонымен сипаттап отыр. Олар өздерінің кемшілігін өздері білмейді. Өздерінің адасушылықта екенін өздері түсінбейді, сезбейді деп отыр. Егер адам баласы өзінің бір дертке шалдыққан тәннің дертіне сезбейтін болса, оны білмейтін болса, оны мойындамайтын болса, онда ол дәрігерге бармайды. Ауруын жасырған өледі деген қазақтың сөзі сол. Оны білдірмей ауруын жүре беретін болса, ертерек барып емделмесе, алдын алмайтын болса, онда ол тез кетіп қалады өмірден. Неге? Себебі ол өзінің жағдайын білген жоқ, сезген жоқ, келес кезекте жасырды. Сол сияқты арғата басқа адамның бойындағы ақау, кемшілік жалғастыра беруге болады, қателік. Сіздің егер біліміңіздің таяздығын өзіңіз мойындамайтын болсаңыз, білмейтін болсаңыз, сіз білім іздемейсіз. Әр қашан мен бәрін білем деп көкірегіңіз керіп жүресіз, мынандай мәжілістерге отырмайсыз, біреуден мәселе сұрамайсыз, мен білем деп. А келесі кезекте сіз білімсіздіктің кесірінен, сауатсыздықтың кесірінен арғы ата әр түрлі апатқа ұшырайсыз, әр түрлі қиындықтарға өзіңізді апарып душар етесіз. Көрдіңіз бе? Сондықтан адамның өзінің жағдайын білмеу деген бұл үлкен дерт, үлкен бақытсыздық. Сондықтан әркім өзінің жағдайын өзі жақсы біліп зерттеп жүру керек. Хазірет Омардың айтатында сол: «Хасибу анфусакум қабля ан тухасабу» деп. Сендер өздеріңді сұрақ жауапқа тартылмай тұрып, өздеріңді өздерің сұрақ жауапқа тартып есеп қысап алыңдар. Өздерінен өздерің есеп алыңдар дейді. Ол деген сөз, сен өздерің жағдайларын өздерің дұрыстап зерттеңдер деп тұр. Біліңдер, мен ақылым қаншалықты, мен тақуалығым қаншалықты, білімім қаншалықты, әдебім қаншалықты менің. Мен дінге қаншалықты қызмет жасап атырмын, отбасыммен қандай адаммын, бала шағамның мойнымдағы ақысын беріп жатырмын ба, олардың алдындағы міндетті орындап, оларды дұрыс тәрбиелеуге еңбектеніп жатырмын ба? Аңғата кете беріңіз. Ал егер сіз оны білмесеңіз кемшілігіңізді, мынау мұнафиқтар секілді, Құдай сақтасын, онда бақытсыздыққа душар боламыз. Мұнафиқтардың бір сипаты, демек олар өздерінің жағдайын өздері білмейді. Өздерінің жағдайын өздері ұғынбайды. Алла Тағала сол үшін бұларды жазғырып отыр. Келесі аят: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Бағанадан бері айтып атқан жағдай. Қашан олар момын мұсылмандардың ортасына келсе, қашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келсе, сахабалардың жанында отырса, яғни иман келтіргендердің арасына кіре қалса, біз иман келтірдік деп айтады дейді. Біз момын мұсылман, біз сендер сияқты. Намазды да оқиды. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Қашан өздерінің шайтандарымен бірге жеке қалса дейді. Тікелей мағынасы. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Тағы дейді, біз шын мәнінде сендермен біргеміз. Әшін жай ғана момын мұсылмандарды мазақтап жүрміз дейді. Демек, адам баласының әр кезде әр түрлі болып жүруі бұл үлкен апат, үлкен кемшілік. Онымен адам күресу керек. Мысалы, мешітте намаз оқыған кезде ұзаққа бармай қояйық, тақуалықпен кәдімгі әдемілеп руку сәждесін бәрін жақсылап жасап оқимыз. А үйде оқыған уақытта тез-тез оқи салады. Бұл мұнафиқтардың бір сипаттарының бірі. Себебі олар момын мұсылмандардың арасына келгенде иман келтірдік деді. Сөйтіп өздерінің достарының немесе өздерінің пікірлестерінің арасына барғанда, Алла Тағала шайтандарының арасына дейді. Шайтандары деп атап отыр. Себебі шайтан тек қана жыннан болмайды. Дұрыс, Ибліс жындардан шыққан. Кәне минәл джинни деп Алла Тағала сипаттайды. Ибліс ол жындардан болды дейді. Фафасақа ан әмри Робби. Алланың әмірінен ол тайып кетті дейді. Бірақ тағы бір аятта айтады: шаятинал инси вал джинни. Адамдардан және жындардан болған шайтандар дейді. Бұл да Құранның аяты. Демек адамдардың да шайтандары бар. Шайтанның қызметін атқаратын адам ол шайтан. Шайтанның қызметі не? Адамдарды азғыру. Ол шайтан Алланың құзырында ант еткен, серт еткен: «Ла ақаудан налахум сиратакал мустақим деп. Яғни олардың жолына тура жолдан адастыру үшін олардың алдына тура жолыңа отырып алам дейді шайтан. Ла аққаудана мен ант етем отырып алам дейді. Алла Тағала мұрсат бергеннен кейін солай деп ол ант еткен, серт еткен. Шайтанның міндеті сол. А кейбір адамдар болады? Азырат. Кейбір адамдар болады. Сізді намаздан кешіктіреді. Немесе жақсылықтан қайтарады. Немесе басқа да ішімдікке, басқа бір жаман жолдарға жайлап сізді сүйрелейді. Ортасы дұрыс емес. Қасына отыра қалсаңыз, онымен бірге ғайбат айтуыңызға тура келеді. Адамдардың шайтаны. Алла Тағала бұл жерде, яғни атап отыр соларды. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады. Бұл жерде Алла Тағаланың шайтандар дегені ол яхудилер дейді. Қашан олар яхудилермен бірге болып қалған кезде дейді. Біз сендермен біргеміз деп айтады дейді. Әрине, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытында Мединада үш яхудилердің тайпасы болды. Бану Қайнуқа, Бану Надир, тағы да бір тайпа. Үшеуі болды, үшеуі иманға келген жоқ. Кейбір яхудилердің үлкендерінен кейбіреулер ғана иманға келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында дінді қабылдады. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, сол кездегі мұнафиқтар дейді. Сол кездегі мұнафиқтар, олар яхудилерге баратын еді, жеке қалатын еді. Жеке қалып, олармен жеке қалғанда айтатын еді. Міне, біз сендермен біргеміз. Анау жаңағы мүшріктер, тағы бір аятта Алла Тағала Ниса сүресінде айтады. Мүшріктер, яғни кәпірлер, ол мынау иман келтіргендерден жақсырақ, олардың жолы дұрысырақ деген сөзді де айтқан яхудилер. Міне, сол сөздерді не істейді бұлар? Өзара сөйтіп айтады дейді. Енді Ибн Масауд радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы айтады, бұл жерде руусухум фил куфр, яғни өздерінің көпірлікте Алла Тағаланың дініне қарсылықта басшыларымен жеке қалғанда дейді. Қысқасы, өздерімен узкий кругта олар айтады екен. Жоқ, біз жай алдап жүрміз аналарды деп. Біз шын мәнінде сендермен біргеміз, жай ғана мазақтап жүрміз дейді. Жай ғана мазақтап жүрміз. Енді истихза. Истихза деген ол мазақтау. Біреуді кемсіту. Истихза біреуді кемсіту, біреуді мазақтау. Яғни бұл мұнафиқтардың бойындағы ең үлкен дерттердің немесе күнә істердің бірі. Момын мұсылманды Алланың дінін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін мазақтау. Ол біздің дінімізде харам істердің бірі. Алла Тағаланы, пайғамбарымызды, діннің үкімдерін мазақтауға болмайды. Алла Тағала Тәуба сүресінде бұл жөнінде ашық айтады. Алла Тағала олар қияметте алдына келген уақытта сендер Алланы және Алланың елшісін дінді мазақтайтын едіңдер ғой. Енді соның зардабын шегесіңдер, тозаққа кіресіңдер деп айтады. Бұлар осыны айтып жатыр. Яғни біз жай ғана момын мұсылмандарды алдап жүрміз, мазақтап жүрміз, ашын мәнінде біздің жағдайымыз ондай емес. Дегенде Алла Тағала жауап береді. Аллаху йастахзиу бихим. Алла Тағала оларды мазақтайды дейді. Ашын мәнінде Алла Тағала мазақтай ма оларды? Әрине жоқ. Алла Тағала кемшілік сипаттарынан пәк. Мазақтау деген ол біздің тілімізде тікелей мағынада ол адамның бойындағы кемшілік сипат. Жақсы емес, жаман қасиет. Бұл жерде олар солай деп айтқаннан кейін Алла Тағала солардың сөзінің немесе солардың жағдайының ұйқасы ретінде айтып отыр. Шын мәнінде мағынасы оның Алла Тағала оларды жазалайды дейді. Олар дінді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды, момын мұсылмандарды мазақтағаны үшін, кемсіткені үшін Алла Тағала оларды жазалайды. Біз осындай ұқсасты мысал үшін кеп басқа аяттардан көреміз. Алла Тағала айтады: "Фәмән иғтада алейкум фәғтаду алейхи бимисли мәғтада алейкум." Бұл аят мағынасы не? Кімде кім сендерге дұшпандық жасаса дейді. Сендерге дұшпандық жасағаны секілді сендер де оларға дұшпандық жасаңдар дейді. Тікелей мағына осылай. Ал бірақ дұшпандыққа дұшпандық қайтару ол біздің дінімізге жат. Жамандыққа жамандық қайтару біздің дінімізге жат. Ла дарара вала дирар. Яғни біреуге зиян келтіруге, зиянға зиянмен қайтарып беруге, зиянға зиян қайтаруға болмайды. Мысал үшін біреу келді де сіздің машинаңызды ұрып талқандап кетті. Талқандап, сындырып, сіз барып оның машинасын талқандайсыз. Тура сіздікін талқандаған сен. Алланың мақсаты бұл емес аяттағы. Яғни Алла Тағала бұл жерде дұшпандық деп анау жаңа олардың сөздің ұйқасына келтіріп солай айтып отыр дейді, бірақ мақсат бұл жерде жазалау. Дұшпандық жасаған адамды сол дұшпандығының мөлшерінде, сол дұшпандығының шеңберінде сендер дұшпандығының қайырымы ретінде жазалаңдар дейді. Әрине жазалау әркім өзінше барып біреуден зардап шексе, зиян шексе, соны барып жаңағы мен айтқандай біреу машинаңыз сындырып кетсе барып оның машинасын сындыру емес. Яғни ол заңның шеңберінде, шариғаттың шарттарының, фиқтың үкімдерінің шеңберінде не істеу керек, жазасын алу керек. Мақсат осы. Сол секілді Алла Тағала оларды мазақтайды деген, бұл Алла Тағаланы ондай кемшілік сипатпен сипаттау емес, бұл жерде тек олардың айтқан сөздерінің ұйқасы ретінде Алла Тағала келтіріп тұр, бірақ Алланың мақсаты оларды яғни жазалайды. Мынау жаңағы аятта дұшпандыққа дұшпандық жасаңдар деген секілді, яғни дұшпандыққа сол дұшпандықтың шеңберінде жазалаңдар деген секілді, бұл жерде Алла Тағала осылай айтып отыр дейді. Яғни олардың дінді Алла Тағаланың момын мұсылман құлдарын қалай мазақтады, сол мазақтағандарының жаңағы мөлшерінде немесе соның шеңберінде оларды сол үшін Алла Тағала жазалайды дегені дейді. Тағы бір тәпсірде айтады: мұнафиқтарға ақиретте тозақтың есігі ашылады дейді. Фаярауна аннахум яхружуна минха. Тозақтың ішінде мұнафиқтар. Сосын бір уақытта олар өздерін сол тозақтан шығып жатырмыз деп ойлайды дейді. Фаяздахимуна лил хуруж. Шығуға жүгіріп асығады. Фаидантаха илал баб дарабахумул малаикату. Қашан олар есікке жеткен уақытта тозақтың есігіне шығып кетейік деп, періштелер оларды бимақами ниран. Яғни оттан жасалған үлкен қарулармен ұрып артқа қарата қайтарады дейді. Хатта йаржиу. Ва хаза науун минал азаб ва ин кана калистихза. Бұл жердегі Алла Тағаланың оларды жазалайды деген осылай болады дейді. Олар тозақтан құтыламыз деп ойлайды. Ахиретте тозақтың есігі оларға уақытша ашылады. Жүгіріп барып есіктен шықпақшы болып ентелеп бәрі таласқан уақытта Алла сақтасын олардың барлығын солай періштелер артқа қарата қайтарып тозақтан шығармайды. Ваямуддухум фи тугьянихим ямахун. Ваямуддухум. Ямуддухум деген не ол? Ямуддухум деген оларды арттырады дейді. Ямуд мәдәт деген сөз осы ямудду деген сөз екеуі бір түбірден шығып тұр. Мәдәт деген сөзден ямудду шығады. Яғни, ол одан сайын созады, одан сайын көбейтеді деген сөз. Яғни, тікелей мағынасы көмек береді. Мәдәду сина, осы мәдәт сөзінен шығады. Мәдәду сина, медицина біз өзіміз білетін. Синаның көмегі. Синаның, яғни, жаңағы шипаны немесе емді арттыру деген. Ал тілдегі мағыналарының бірі арттыру. Ямуддухум. Фи туғиянихим. Туғиян деген ол шектен шығу. Яғни су қатты көктемде көбейген уақытта арнасынан шығып тасиды ғой. Соны Алла Тағала Құранда айтады. Инна ламма тұғал ма ва хамалнакум фил жария. Қашан су арнасынан шығып тасыған уақытта біз сендерді кемелермен алып жүрдік дейді. Яғни ол Нух алейхиссаламның қауымына айтып жатыр. Нух алейхиссаламға және Нух алейхиссаламмен бірге кемеде құтылғандарға айтып жатыр. Яғни ол шектен шығу. Калла иннал инсана ла ятға арраа хустағна дейді. Алла Тағала Алақ сүресінде. Адам баласы шектен шығады. Қашан ол мен болдым, толдым деп өзін ойласа дейді. Біз әр қашан Аллаға мұқтаждығымызды ұмытпауымыз керек. Сол кезде шектен шықпаймыз. Біз пақыр пенде екендігімізді әр күн есімізде сақтап жүрсек, шектен шықпаймыз. Азбаймыз. Азғырмаймыз ешкімді. Ал қашан адам баласы мен болдым, толдым, барлығы маған мұқтаж. Мен ешкімге мұқтаж емеспін. Менде атақ та бар, даңқ та бар, мал да бар, мүлік те бар, абырой да бар, билік те бар. Ақ дегенім алғыс, қара дегенім қарғыс деген секілді жағдайға түсіп кетсе, адам баласы азат. Міне, туғиян деген, яғни ол шектен шығу. Мұнафиқтарды тағы да бір сипатпен, Алла Тағала қасиетпен сипаттап, олар шектен шығады. Көпірлікте, момын мұсылмандарды алдауда, мазақтауда, ақымақтықта, жердің бетінде бүлік жасауда, бұлар шектен шығады дейді. Туғиян дегеннің мағынасы сол. Яғни, қажетті мөлшерден асып кету, шектен шығып азу. Яғмахун, яғмахун деген, яғни өздерінің сол шектен шығуында оларды одан сайын арттырып, одан сайын шектен шығады, сөйтіп, сол ары-бері екіленіп, соның ішінде далбасылап жүреді. Яғмахун деген, яғни олар тура жолды таппай жүреді. Көрмейді ақиқатты. Себебі зайяна лахум шайтану амалахум. Олардың шайтан іс-әрекеттерін өздеріне әдемі қылып қойған. Бұл үлкен бақытсыздық. Егер де біздің ісімізді, қате ісімізді, күнәмізді, немесе бір кемшілігімізді әбіліс шайтан келіп бізге әдемі қылып көрсетіп қоятын болса, ол үлкен бақытсыздық. Бұдан Алладан сыйынып, Алладан сақтауды сұрау керек. Зайяна лахум шайт. Себебі бағанағыдай, сіз одан кейін өзіңіздің кемшілігіңізді білмейсіз, көрмейсіз, сондықтан өзіңізді дөзетпейсіз. Өзіңізді жәннатқа Алланың разылығына дайындамайсыз. Сондықтан Алла Тағала мұнафиқта мұнафиқ болудан, Алла Тағала мұнафиқтар секілді ақымақ болудан, жердің бетінде бүлікші болудан және өзінің кемшіліктерін білмейтін, көрмейтін, сезбейтін Алла Тағаланың бақытсыз құлдарынан болып қалудан сақтасын. Алла Тағала бүгінгі мәжілісімізді өзінің құзырында мақталған, рахмына бөлінген періштелері қоршаған мәжіліс етсін. Алла Тағала осы мәжілістен кейін Алланың өзін таныған, Алланы жалғыз деп таныған, пайғамбарды мойындаған халде иманмен тарауымыз иншалла нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика нашхаду ан ла иляха илля анта нәстағығы фируға ва нәтубілің. Алла разы болсын.